Minulý pořad, jak je pro nás připravuje bratr Petr Raus, jsme ukončili výkladem 5. verše ve 3. kapitole proroctví Micheášova. Tímto veršem začíná oddíl 4 veršů, ve kterých se prorok obrací s hrozbou božích soudů na falešné proroky. V 5. verši byla popsána činnost těchto lidí, a tedy jejich vina. Hovořili jsme o tom podrobněji v minulém pořadu. Tito lidé sledovali vlastní zájmy, na pravdě božího slova a na osudu jejich spoluobčanů jim ve skutečnosti nezáleželo. Z tohoto důvodu nad nimi Hospodin vynáší soud. Micheášovými ústy říká: proto vám nastane noc bez vidění, tma bez věštby. Nad těmi proroky zajde slunce, den se nad nimi zachmoří. Tu se budou jasnovidci stydět, rdít se budou věštci, všichni si zakryjí ústa, neboť Bůh neodpoví. To byla slova 6. a 7. verše 3. kapitoly proroka Micheáše. Temnota je vždycky spojena se soudem, slunce milosrdenství se ztrácí. Přicházející soud se projeví dvojím způsobem, jednak boží intervencí, zásahem, kterým Hospodin pověří pohanské národy, a jednak božím mlčením. Na Izraele přijdou těžkosti, bude válka, bída, zajetí. V této nesnadné situaci se mnozí k Hospodinu obrátí, budou volat o pomoc, o zjevení, o ukázání východiska, ale Pán Bůh bude mlčet. Bude mlčet, protože, jak jsme si už ve výkladech Micheášova proroctví řekli, jejich volání k Bohu nebude způsobeno jejich zájmem o Pána Boha, ale strachem z utrpení. Nebudou litovat svých hříchů, budou se pouze bát jejich následků. A to pro záchranu nestačí. Pán Bůh nedá žádné prorocké vidění těm, kteří nebudou poslušně otevřeni jeho pravdě. Světlo Božího slova zůstane zahaleno. Apoštol Pavel napsal do korinského sboru tato slova: láska nikdy nezanikne, proroctví to pomine. 1. Korinským 13.8. verš. Tato slova bezesporu platí o nebi, kde už proroctví nebude potřebné. Bude nahrazeno přímým viděním a plným poznáním. Něco podobného se ale může s proroctvím stát už i tady na zemi. Může pominout. Jak může tady na zemi skončit proroctví? Dvěma způsoby. Buď je naplněno, čímž je uzavřeno jako přečtená kapitola knihy, a nebo Pán Bůh přestane dávat prorocká vidění. Nebe se uzavře. Taková situace nastala v posledních 400 starozákonních letech. Skončila doba staré smlouvy a Pán Bůh se odmlčel. Mlčel 400 let. 400 let nebylo v Izraeli žádného proroka. Slunce Božího slova jakoby zapadlo. Malachiáš, poslední starozákonní prorok, říká ve 20. verši své 3. kapitoly: ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti. Kraličtí tento verš označují jako 2. verš ve 4. kapitole. Kdyby národ v Malachiášově době prožíval plný den přízně boží, asi by tento prorok nesliboval, že slunce zase vyjde. Noc božího mlčení už začala. Ještě vyřídí své poselství Malachiáš, ještě několik záblesků zapadajícího slunce a pak už jen červánky vzpomínek. A pro věrné ještě naděje na nový den. Ten vzešel až za 400 let. Neohlásilo jej slunce, ale hvězda nad Betlémem. Moderní doba je v mnoha směrech dobou návratu temnot. V historii světlo Božího slova zazářilo několikrát. Lidstvo prožilo několik vln Božího zjevení a požehnání. Tato období byla střídána dny, kdy se lidstvo orientovalo jinými směry. Je pravdou, že pohanství ani v křesťanské Evropě nikdy nevymizelo. Po celou dobu historie církve vedle ní v Evropě žily různé skupiny, které se věnovaly buď okultismu, spiritismu nebo různým směrům na hranici pohanství. Čas od času se tyto a různé jiné podobné směry stávaly módními, a počet jejich přívrženců stoupal. Takové období zřejmě prožíváme i dnes. Není to jen záležitost naší země? Západ nás i v tomto už dávno předběhl. Uctívání přírodních sil, animismus, satanismus a kdo ví, co ještě si získalo své místo v životě moderního člověka. Naše doba je podobná jako ona období v životě Izraele, kdy Židé pod vlivem svých pohanských sousedů či i spoluobčanů podléhali vlivům cizích kultů a ctili nejen Hospodina, ale taky různé modly. I dnes slunce zachází. Jak se v této situaci zachovají křesťané? Uzavřou se sami do sebe? Vytáhnou s halasným křikem do boje proti těmto lidem? Ani jedno, ani druhé. Jsme posláni ke všem lidem, abychom jim zvěstovali evangelium. Nemůžeme se uzavřít, to bychom zradili své poslání. Nemůžeme bojovat proti, protože to vůbec není náš úkol. Bojovat bude Pán Ježíš Kristus. On už bojoval a zvítězil. On má dost moci na to, aby svou pravdu prosadil. Na nás záleží, aby na našem životě a v našich slovech lidé viděli jeho lásku k tomuto světu a ke hříšníkům. Chybějící skutečné Boží slovo bylo v době před zajetím nahrazeno líbivými řečmi falešných proroků. K podobné situaci docházelo v životě Izraele častěji a může se to stát i dnes. Ne, že by i dnes Pán Bůh posílal proroky starozákonního typu, jejich doba už pominula, ale i dnes je možno vytvářet líbivé představy o Pánu Bohu, o jeho vůli, namísto zvěstování skutečné Boží pravdy. Mnohdy není takové falešné proroctví snadné k rozeznání. Nenadarmo mluví písmo o duchovním daru rozlišování duchů, 1. Korinským 12.10. Falešné představy o Pánu Bohu vedou k mylným představám o dobrém a zlém, k nepravdivým představám o budoucnosti a v posledku k nedobrému jednání. Příkladem takového omylu se stal závěr života izraelského krále Achaba, jaký máme popsaný ve 22. kapitole 1. knihy Královské. Král Achab se rozhodl jít do války proti aramejskému králi. V té době bylo v Izraeli mnoho proroků, nebyli to ale proroci Hospodinovi. Tito všichni proroci prorokovali svému králi vojenský úspěch. Jen jediný prorok, muž, o kterém král věděl, že mluví slovo Hospodinovo, Mikajáš, krále před válkou varoval. Achab nedocenil skutečnost, že Hospodinovo slovo je neproměnná pravda. Do války šel a padl v ní. Važme si těch, kteří nám zvěstují skutečné, biblické, prosté Boží slovo. Církev je potřebuje, je pro nás životně důležité. Ti, kteří líbivou řečí přikrývají naše hříchy, ti nás vedou do záhuby. Cesta k životu vede skrze pokání, Pán Bůh nás k němu někdy vede i nepříjemným způsobem. Připomeňme si slovo z epištoly Židům 12. kapitoly v 6. verši. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Tuto skutečnost většina falešných proroků nechce vidět a kreslí život s Pánem Bohem pouze pastelovými barvami. Buďme však realisty. S Pánem Ježíšem můžeme prožívat i věci nepříjemné, ale to je taky cesta vedoucí k životu. To je cesta duchovního růstu. Micheáš sám sebe od falešných proroků ostře odděluje. V 8. verši říká: Já však jsem naplněn mocí, duchem Hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jákobovi povědět o jeho nevěrnosti, Izraeli o jeho hříchu. Micheášova pozice není snadná, je těžké stát sám proti všem. Pán Bůh ale Micheáše ujistil, že jeho postoj je správný. Micheáš nestojí na pozici vzdoru, netvoří opozici, protože mu je to vlastní, že má takovou povahu. Ukázali jsme si, že Micheáš je vlastně citlivý a jemný člověk. Postavení, do kterého jej dostalo Boží slovo, mu muselo být osobně krajně nepříjemné. je ale poslušný a z úkolu, který dostal, neuhýbá. Je pokorným a oddaným služebníkem Božím. 8. veršem končí druhá část 3. kapitoly Micheášova proroctví, ve které se Micheáš obracel k falešným prorokům. Závěr 3. kapitoly je adresován všem představitelům a vůdcům Izraele, řekli bychom politickému vedení, prorokům i kněžím. Micheáš, 3. kapitola, 9. až 11. verš. Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé. Sion budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají, což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého. Micheáš v těchto verších vyjmenovává viny představitelů židovského lidu. Opustili Boží cesty, znelíbilo se jim Boží právo, které chránilo slabé proti silným a bezbranné proti bezmocným. Stavilo se proti vůdcům na jakékoliv úrovni. Nerozlučně spojovalo s mocí také odpovědnost. A to není příjemné těm, kteří vládnou. Viděli jsme to i v naší zemi za minulého režimu. Komunismus odděloval moc a právo od odpovědnosti, kterou přenášel na široký a v podstatě nepostižitelný kolektiv. Jakými konkrétními činy se toto odvrácení od Božích cest v Micheášově době projevovalo? Micheáš tu hovoří o prolévání krve. Tento výrok může ukazovat na některé formy pohanské obětní praxe, kdy například v kultu Melekově byly obětovány lidské oběti, byly obětovány děti. Vedle toho mu ale může být rozuměno i jako poukazu na bezcitné zacházení s chudým lidem země, který je utiskován až na samu hranici přežití, pochopitelně proti všem ochranným ustanovením Božího zákona. Druhým zásadním praktickým projevem odvrácení od Božích cest je chtivost majetku. K této věci se Micheáš nejednou vrací. V jeho době představovaly hospodářské delikty asi nejčastější porušování práva. Naše doba není od časů Micheášových v této věci příliš daleko. Úplatné soudy, zneužívání duchovních úřadů k vlastnímu obohacování, to byly ty nejhorší formy hříchu v hospodářské oblasti. Odkud se tato mravní deformace v Izraeli vzala? Bylo to ovoce modloslužby. Když mluvíme o modloslužbě, není to v moderní době už dávno překonaná záležitost? Nevracíme se k něčemu, co patří daleké minulosti? Mám za to, že nikoli. Pravda, už bychom těžko hledali sochy božstev postavené na vrcholcích kopců. Kamení a bronzoví Leninové a jim podobní se už také prakticky ztratili z našich měst. Navíc těm se málo kdo klaněl upřímně. O jaké modloslužbě tedy může být řeč? Pokud budou mezi námi lidé, kteří čtou horoskopy, kteří raději nebudou mít svatbu v květnu, kteří přejdou na druhou stranu ulice, když jim přes cestu přeběhne černá kočka, potud mezi námi žijí pověry a my jsme na tom stejně jako lidé za časů Micheášových. Řeknete možná pohoršeně, ale vždyť my tomu stejně nevěříme, my jsme přece křesťané. To mi jenom tak pro jistotu, kdyby na tom něco náhodou bylo. Ale v podstatě víme, že to není pravda. Myslím si, že takto to dělali i v Izraeli. Byli si vědomi vyvolení svého národa a zakládali si na něm. Byli hrdí na znalost jedinečného živého Boha, na příslušnost k lidu Abrahamovu, na zákon a na chrám či na chrámovou bohoslužbu. Ale byli tady i příslušníci jiných národů a jiných kultů. Ti zas byli hrdí na své náboženství. Co kdyby nakonec na tom jejich náboženství také něco bylo? Možná to vycházelo i ze smíšených rodin. V výjdu vstříc svému pohanskému partnerovi, že budu tak trochu ctít jeho náboženství a on zas na oplátku bude aspoň trochu ctít mého boha. Výsledek byl žalostný. Hospodina ctili, ale přitom sloužili i různým jiným bohům. My jsme křesťané, ale co kdyby na těch pověrách taky něco bylo? A tak mnozí z nás vyznávají své křesťanství, ale třináctkou nikam nepojedou, prý pro jistotu. Pán Bůh chce být jediným pánem našich životů, jediným ochráncem. Není možné hledat Boží vůli v písmu a přitom se rozhodovat podle horoskopu. Pán Bůh je žárlivý na svou jedinečnost. Běda nám, budeme-li se držet pověr. Izraelská modloslužba se promítla do chtivosti majetku. Tento krok se udělá nesmírně snadno. I peníze mohou být modlou a stávají se jí samovolně. A tak to podstatné v životě izraelské společnosti byla najednou odměna. O odměnu šlo. Předáci lidu soudili za úplatek, kněží vyučovali boží pravdy jenom ty, kteří jim zaplatili, proroci prorokovali tak, aby jim vděční potěšení posluchači věnovali co nejbohatší odměnu. Kam se ztratilo boží právo? Kam zmizela úcta a bázeň před Pánem Bohem? Vyměnili Hospodina za peníze. Svou jistotu najednou viděli ne v boží péči, ale ve vlastním majetku. Co se to stalo s božím lidem? Když lidé, kteří mají moc a kterým je svěřena vláda, začnou hledat vlastní prospěch, vlastní bohatství nebo popularitu, přestává být podstatné, jakou formu tato vláda má. Tady se znovu vracíme k podstatnému Micheášovu důrazu. Forma může být dobrá, ale není tak podstatná. Podstatný je charakter člověka a jeho podřízenost boží autoritě. V obou předcházejících částech třetí kapitoly prorok Micheáš nejprve ukázal na hříchy těch, kterým své poselství adresoval, a potom mluvil o důsledcích těchto hříchů, o božích soudech. Stejně je tomu i u této poslední části. Slyšeli jsme hodnocení jednání představitelů izraelského národa. Četli jsme o jejich chtivosti majetku a tvrdém vztahu k lidu. Nyní přichází na řadu prorocká předpověď božích soudů. Proto bude Sion kvůli vám zorán jako pole. Z Jeruzaléma budou sutiny. Z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím. Micheáš 3:12. Tato slova vyslovil Micheáš v době vlády krále Chizkiáše. Jak král i celý národ na prorockou řeč reagoval? Zmiňovali jsme na začátku dnešního pořadu příběh izraelského krále Achaba a božího proroka Míkajáše. Když Míkajáš vyřídil králi Achabovi slovo božího varování a soudu, král řekl: seber Míkajáše a odveď ho k veliteli města Amónovi a ke královu synu Joášovi. Vyřídíš toto, pravý král. Tady toho vsaďte do vězení a dávejte mu jen kousek chleba a trochu vody, dokud nepřijdu v pokoji. Král Achab boží slovo nepřijal. Boží slovo ovšem není ve své pravdivosti závislé na našem přijetí či nepřijetí. Achab se už nikdy nevrátil, natož aby se vrátil v pokoji, ale v tom boji padl. Když Micheáš za časů krále Chizkiáše nyní vyslovil slova soudu, reagoval král lépe než kdysi Achab. Chizkiáš božímu slovu uvěřil a prosil Hospodina o milost. Čteme o tom taky v knize proroka Jeremiáše na konci 26. kapitoly. Tam je napsáno: někteří muži ze starších země povstali a řekli celému shromáždění lidu. Za dnů Chizkiáše krále judského prorokoval Micheáš Mórešecký a řekl všemu judskému lidu: toto praví Hospodin zástupů, Sion bude zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím. Dal ho snad Chizkiáš král judský a celý Juda usmrtit? Zdali pak se nebál Hospodina a neprosil Hospodina o shovívavost, Hospodin pak litoval, že proti nim mluvil ty zlé věci. Tolik citát z Jeremiášova proroctví 26, 17 až polovina 19. verše. Pán Bůh své soudy oddálil. Chyskiáš mohl prožít Boží milost, ale Boží slovo jednou vyslovené se jen tak bez ničeho nestratí. Proto nakonec bylo i Michiášovo proroctví naplněno. Poprvé se tak stalo, když Jeruzalém rozbořil Nebukadnesar. Bylo to v letech 587 až 586 před Kristem. Když se Židé vrátili z babylonského zajetí, byl Jeruzalém obnoven. K dalšímu rozbití města došlo v roce 70 našeho letopočtu, kdy Jeruzalém rozbořili Římané, a pak znovu v roce 135. Proč k tomu došlo? Jeremiášovo slovo o blížících se a hrozících Božích soudech nenašlo tak moudré posluchače, jako za časů Chyskiášových našlo slovo Michéášovo. Národ neuposlechl Boží varování a neodvrátil se od svých zlých cest. Bez pokání ovšem není odpuštění. Pro tvrdost jejich srdcí Pán Bůh nechal naplnit své hrozby a Jeruzalém byl rozbit. Často se stává, že lidé získají dojem, že Boží slovo se neplní. Důvodem je krátkozrakost lidského vidění. Tak tomu bylo už na počátku v případě Adamově. Hospodin tehdy řekl, jestliže budete jíst ze zakázaného stromu, zemřete. Ovšem přišel Satan a tvrdil, nezemřete. Adam s Evou to zkusili a nezemřeli, přežili. Člověk je nakloněn rychle říci, experiment se podařil a potvrdil pravost Satanovy výpovědi. Málo kdo si uvědomí, že lidský hřích tehdy otevřel dveře smrti, která vstoupila do světa, a že Adamova a Evina smrt po mnoha letech byla přímým důsledkem jejich činu. Boží slovo se naplnilo. Pravdu měl Hospodin a nikoli Satan. Existuje jediná cesta, jak se vyhnout dopadu Božích soudů. To je cesta kříže Pána Ježíše Krista. Toto řešení totiž v sobě zahrnuje jak naplnění Božího slova, tak i realizaci Boží milosti. Trest byl přenesen. Proto může i prorok Michéáš za slovy soudů zařadit i mnohá zaslíbení, která začneme číst od příštího pořadu. Proto můžeme pokojně žít, protože máme otevřenou cestu k nebi, do Boží blízkosti. Brána na tuto cestu je ovšem pokání a prosba o odpuštění. Kdo takto přijde k Pánu Ježíši, ten může přijmout odpuštění a začít nový, krásný život s ním. Kéž by tuto zkušenost získal každý z nás, milí posluchači.